Iepriekš Islandes premjerministra Katrina Jakobsdotira palēstīja, ka Eiropas padomes samita diskusiju centrā būs Krievijas īstenotais pilna mēroga iebrukums Ukrainas teritorijā. Islandes premjere atzīmēja, ka būtiskākie samita apspriešanas jautājumi ir Krievijas saukšana pie atbildības un tas, kā Eiropas padomes dalību valstis varētu sekmēt taisnīguma atjaunošanu pēc Krievijas prettiesiskā iebrukuma Ukrainā. Samita norises laikā arī tiks apspriesta Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska piedāvātā miera formula, kā arī jautājumi par ekocīdu un vides postījumu seku likvidēšanas pasākumiem.